Україна – питання безпеки.
Сьогодні рівно місяць з дня повномасштабного увірвання Росії в Україну. Війська РФ не змогли за гэты місяць досягнути своїх метів. Харків, Маріуполь, Миколаїв, Суми, Чернігов і інші городи тримають оборону і не пускають російські війська у глиб країни. Українські військовці все частіше переходять у контратаку. Чернігов російське військо знову обстрілювало усю ніч. Про гэта паведаміў кіраўнік Чарніговскай абласной ваеннай адміністрацыі Вячаслаў Чавус. За актыўных баявых дзеянняў горад застаецца без электраэнергіі, цепла і водазабеспечэння, газазабеспечэння частковае. Вячаслаў Чавус нагадаў, што тыя 72 гадзіны, за якія расійскія войскі планавалі захапіць Чарнігаў, ператварыліся для іх у месяц сапраўднага пекла.
Я ўпэўнены ў нашай перамозе.
Я упевнений у нашій перемозі. Ми все робимо для того, щоб вона наступила як мага хучей. Як пройшла ніч? Артобстріли, авіаобстріли. Чернігову знову досталося, прилітало. Але Чернігов не зломний. Хто може, працює. Хто не, знаходиться у об'єктах укриття, не підставляємо себе небезпеці.
Не наражаємо себе на небезпеку.
У той же час армія Росії протягує обстрілювати українські городи і вьоски, розбираючи інфраструктуру, жилі доми, шпиталі, школи, дитячі сади. На сьогоднішній день від російської зброї загинули 128 дітей, більш за 170 поранені. У Маріуполі минулої ночі під завалами обстріляного російськими військами дома знайдено тіло 11-годової гімнастки Катерини Дяченко. Маленька спортсменка не раз перемагала на великих спаборництвах. Війна в Україні вже забрала житті мінімум 977 мирних жихаров, і ще 1594 поранені, повідомили ООН. Додому вертаються 19 українських цивільних моряків з врятувального судна «Сапфір», захоплених окупантами при спробі забрати українських військовців з острова Зміїни. Сьогодні українські влади здійснили обмін воєннополоннимі з представником РФ у форматі 10-10. Про гэта паведаміла віце-прэм'ер-міністр Ірына Верашчук. Паводле яе словаў, да расейцаў накіравалі 11 цывільных расейскіх маракоў, якіх украінскія вайскоўцы выратавалі затопленага судна каля Адэсы. У акупаваным расейскімі вайскоўцамі горадзе Бердзянску знішчаны вялікі дэсантны карабель «Орск» Чарнаморскага флота РФ. Ён дастаўляў ваенную тэхніку для расейскіх войскаў, пра гэта паведамляюць у ваенна-марскіх сілах ВСУ. Таксама паведамляецца аб пашкоджанні яшчэ некалькіх караблёў падчас спецаперацыі супраць агрэсара. З пачатку поўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну расійскія войскі страцілі 15800 чалавек жывой сілы. Пра гэта паведамляе Генштаб Узброеных сіл Украіны. Расійскіх танкаў было знішчана 530 адзінак, баявых браніраваных машын 1597 адзінак, самалётаў 108 адзінак. Знішчена таксама сотні адзінак іншай ваеннай тэхнікі. Еўрапейская арганізацыя па эксплуатацыі метэаралагічных спадарожнікаў EUMETSAT перастала перадаваць Расіі метэаралагічную інфармацыю за пагрозы хіматакі. Пра гэта паведамляе Reuters. Раней США і саюзнікі папярэдзілі, што Масква можа прымяніць хімічную або біялагічную зброю. Урад США абвінавачвае расійскія войскі ў ваенных злачынствах ва Ўкраіне. Пра гэта заявіў дзяржсакратар США Энтані Блінкен, піша Axios.com. Паводле яго словаў, ёсць доказы нападаў на цывільнае насельніцтва, а таксама іншых злачынствах. Нагадаю, у пачатку сакавіка міжнародны крымінальны суд пачаў расследаванне абвінавачвання ў ваенных злачынствах, злачынствах супраць чалавецтва або генацыдзе, учыненых Расіяй ва Ўкраіне. Дадам, што Сейм Польшчы абвясціў Пуціна вайсковым злачынцам і асудзіў акты геноциду, здійсненыя Расіяй ва Ўкраіне, паведамляе польскі радіо. За месяц вайны, якую Расія вядзе супраць Украіны, РФ ператварылася ў сусветнага выгнанніка. Кожны дзень у ёй адмаўляюцца працаваць усё больш сусветных прадпрыемстваў, што набліжае яе да дэфолту. У прыватнасці спынілі свае дзейнасці ў Расіі адзін з найбуйнейшых сусветных банкаў Credit Agricole, амерыканская IT-кампанія Hewlett-Packard Enterprise, Renault Group – одна з найстарейших французьких автомобілебудовничих корпорацій Міжнародна організація праці. Американський письменник Стивен Кінг офіційно не буде працювати во всіх нових контрактах у Росії. Санкції закранули і спортивну діяльність. Причому не тільки Росію, але й Білорусь про тісне співпрацьовництво з Росією. Чемпіонат світу по водних видах спорту сьогодні пройде без російських і білоруських спортовців.